Uso pasearen sasoia dela udazkena aipatu dugu, zenbait usta biltzeko sasoian ere murgildutan gaude, eta horrekin batera badira data hauek zenbait gauzen hasiera astapena markatzen dutenak, besteak beste ikasturteak ere udazkenarekin batera pixkatxo bat lentxoago edo sasoi horretan azten direla esan behar, eta ikasturteak mota askotakoak dira gure artean, beste batzuen artean nagusien euskalduntze alfabetatzeari dagozkionak ere etenik gabe esan behar, udan espaita, euskararen munduak espaitu etenik izan, baina nolabait esan indar berriturik 2013-2014 garren urteari aurre egiteko, nagusien alfabetatze euskalduntze mundua esan bezala ere prest dago. Eta Bilbon, dizuen bezala, badago elkarlan izeko euskaltegi independienten nolabait esateko sarea, bertan biltzen dira Juan Mateo Zabala, Bilbo Sarra eta Gabriel Aresti euskaltegiak. Eta elkarlan euskaltegi independiente horien sareko arduraduna ordezkaria bozeramailea deitu nahi duzuen bezala gu gaurkoan gurekin Juan Carlos Murillo da bera. Juan Carlos, egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, elkarlan euskaltegia esaten dugunean zeri buruz hitz egiten ari gara?
Ba, bueno, gauza asko. Batetik Bilboko euskaltegietan ibiltzen diren ikasleen ia bieren, 60-70 bueltan biltzen dituen euskaltegi sarea da. Bestetik, 35 urte urteko, osea, esperientzia ibilbidea eta amankomuneko bidea daraman euskaltegi taldea ere bada. Bueno, gauza asko da tartean, gauza asko, eta Bilbon eta batez ere guk horregatik askotan esaten dugu gainera oso bilbotar, oso euskaltegi bilbotarra garela, Bilboko euskaltegia garela, eta horregatik lelo hori hartu dugu azkenengo urteetan gure kanpainetan eta gure prensa garraldietan, bai, Bilboko euskaltegia garela.
Oso Bilboko euskaltegia, esan bela atxedenik hartu ez duzuen euskaltegiak, udan euskarak espaitu oporrik hartzen, hola gainetik udaparteko kanpaina dugu. Gertakizunen balorazio txikitxo bat egin izan ezkero, nun kokatu beharko genuke pasatu den uda hori?
Bai, bueno, esan duzu, ikasturte berria, ikasturtearen hasiera bukaera, gu beti jartzen dugu irailaren bukaeran, urriaren hasieran, bueno, ikasturtea hitz egiten da, ikaskuntza sistema guztietan, ikaskurtea da beti erreferente nagusia, eta esan duzu bezala, ala ere gurean, ez da, oporrik, efetian, degudako ikastaro, edan, gertatzen dana trinkotasun eta ritmo ezberdinak direla urria ekaina bitartean batetik ikasturtea deitzen dana eta gero uda bestaldetik eta udan aurtengo udaz bueno udako ikastaroen batetik trinkotasuna ezberdina da, ikastaro trinkoagoa dira, laburragoak ere batzuetan, hilabetekoak beste batzuetan, bi hilabetekoak ere badira, incluso hilabete baino laburragoak barnetegiak, barnetegi mota ezberdina daude, barnetegi Bilbotik kanpo egiten direnak, Bilbon ere egiten direnak, barnetegi egitura edo horrekin, ez? Egun osoa, goiza, gero guardian, bazkaldo eta arratzaldea ikasten eta erabiltzen eta praktikatzen ematen dana. Aurtengoa nola junden, bueno, urtetik urtera, azkenengo urteetan egia da, oiturak, usadioak apur bat aldatu egin direla, baina hala ere, bueno, nahiko fuerte mantendu da. Udan, urte batzuetan, azkenen urteetan batez ere nabaritu dugu jende gehiago urreatzen zaigula iraila partean, ustaila partean, baino orain dela 3-4 urtera arte behintzat alderantzizko joera zan, gehiago jendeak egiten zuen ikasturtea eta gero ustaila udaren hasieran eta gero ja abuztua irailan gutxiago, eta orain aldatu egin da. Arrazoi hor denetarik aipatzen da, besteak beste azterketa ofizialen bigarren deialdia ere aipatu izan da inoiz, azterketa ofizialen lehenengo deialdia maiatza ekaina aldean da, eta bigarren deialdia urria azaro aldean, eta orduan horren eraginez neurri baten behintzat ustailan etortzen zen ikasleko puru bat irailera pasatu zaigu, baina bueno, orokorrean pozik egon gaitezke, gauden garaiotan egonda, zen edut azkenengo urteak jarduera guztietan eskasagoak izan dira, gurean ere bai, argi dago alegin egin behar dela oraindik ere euskaldietara etortzeko, alegin era guztietakoa, baita ekonomikoa ere, eta hori dudarik gabe nabaritu da, baina bueno, esan dezakegu gurean mantendu egin direla.
Dena den, alegin guztiak aurrean eta daudela ikasturte berriari egiteko, esan duzun bezala, ba, erronka berriei, aurrean edauzkagun erronka berriei ekiteko, ba, gogoarekin, gogotsu. Honen harira nator, zen eta hor Bilboko kaleetan, Bilboko zenbait lekutan, elkarlanek ataratako kartelari adibidez, afitxe horri erreparatu, zorra agertzen dira bi neska gazte irrifartxu soriontasuna dariela, nola baitezan, beraien aurpegiei, eta lelo nagusia, oker espaldi manago, ibili eta erabili.
Ibili eta erabili, eta aurten bebai jarri dugu zuk bai jakin.
Zuk bai jakin, hori.
Tuzik esabez, bai. Eta ibili eta erabili da pur bat, bai, aurreko ikasturteko karteletan jartzen genuena, eta gero urtean zer mantendu duguna, ez azkenean hoize da. Hoize da gure filosofiaren, bueno, lerro nagusietako bat, ez? Ibili hau da ikasi, baina ikasi erabiltzeko, ikasi bestalde batetik askotan esaten dugu, euskara ez da ikasten ikasteagatik, ez da ikasten. Argi dago hor balio erantzi batzuk badaudela, tituloak eta bar, baina guk askotan esaten dugu erabili ikasi behar dela erabiltzeko, mundu berriak deskubritzeko, azkenean euskara bera bizitzeko eta deskubritzeko eta gozatzeko. Hori dela horregatik esaten genuen momentuan ibili eta erabili. Ibili eta erabili eta gainera orain dela justo udaren hasieran ustut uztailen bukaera aldera izan zen. Euskararen bueno, ezagutza, erabilera eta euskararen inguruko jarreren ikerketa aurkeztu zen Gasteizen Martí de Luna zera soziologoak irakasleak aurkeztu zuen zera hizkuntza politikako helburu ordearekin batera, eta hor aipatzen ziren besteak beste euskararen aldeko joera oso nagusia dela batetik, eta bestetik, eta hori da ni bentsat horrekin geratu nintzen, hor badago kolektibo bat eta hemen oso gai polita dago, esaten da norekin hitz egiten duzun, esaten da istun pasibo, norekin hitz egiten duzun, esaten da istun hartzaile. Hau da, euskara ikaste bidean edo pauso ezberdinetan dabilen kopuruari buruz egiten ari da. Niri ez bata ez bestea gustatzen, ez pasibo ez hartzaile. Batetik, hemen kolektibo aktibo baldin bada, gure ikaslea dira, ze hoiek lan egin, ikasi edo familia bizitza egiteaz gainera, euskaltegira etortzen dira eta gainera euskara ikastera eta mugitu egiten dira. Orduan, pasiboaz dira bat ere. Eta hartzaileak badira hasiera baten, baina eragileak ere badira. Eta niri gehiago gustatzen zait elebidun asimetrikoen irudi hori. Hau da, mintzamen maila batean egon, eta entzumen eta erakunmen beste maila batean egon, eta orduan kolektibo hori neurri ezberdinetan integratu daiteke euskararen bizitza horretan. Kapaz da talde batean egoteko, momentu batean bai hartzaile, baina beste momentu batzuetan parte hartzaile ere bai. Eta bueno, hori ustez, kolektibo horren garrantzia hor azpimarratzen da batetik. Eta bestetik, eta bukatzen dut honekin zen bestela luzatuko ginateke. Baina hor esaten da, azkenen urteetan asko erabili da, istun kopurua, elebidun, en fin, konzeptu ezberdinak erabiltzen dira. Euskaldun kopurua, elebidun kopurua gora joan ahala, edo barkatu, gora joan arren, erabileran ez dala aurrera egin neurri berean. Eta ikerketa honen ondorioetako nagusi bat, nik ondo ulertu badu bada, hizkuntza bat normalizatzeko batetik eta erabiltzeko bestetik, istun kopurua bera da handitu egin behar dana. Eta horretan argi dago zeresan handia da eta pisu handia da daukatela gure euskaltegietako, ez bakarrik gure euskaltegietako, euskaltegi guztietako ikasleen kolektiboak izugarrizko pisua daukala.
Leloak esaten duen bezala, zupai jakin.
Bai.
Hori aplikatuko diogu zure mintzoari eta zure buruari. Esan bezala Juan Carmurillorekin ari gara, gaurko solasaldi horretan, aipatu dituzun ideia guzti horiek, perfil guzti horiek aurre eramateko, Juan Car, elkarlanek suposatzen dut markatzen dituela pauta batzuk, irakaskuntza eredu modoko batzuk, oinarri indartsu batzuk direnak, ez? Gauza guzti horren aplikazio reala egiteko nolabait.
Bai, bueno, batetik oso hurbil egotea ikasleen beharretatik eta horregatik esan nahi dut ero ikastaro moduluak, ordutegiak, sistema ezberdinak, online direnak, ez direnak eta hori alde batetik. Eta bestalde batetik guretzat izugarrizko garrantzia dauka eskolan egiten dana gero erabiltzea, praktikatzea, bizitza realera eramatea, bizitza real hori zein den. Zan edut batzuentzat familia da, beste batzuentzat lana, beste batzuentzat lagun artea, eta bar, ez? Eta nire ustez hor beti gure asmoa eta gure alegina, eta elkarlaneko euskaltegion asmoa beti izan da, zubi hori egitearen. Lehengo gunean, ikasturtearen irekiera ofizialean edo, ora, gizurtero egiten daulako ekitaldi akademiko, osea, bat kursuari hasiera emateko. Eta hor Bernardo Altzagak etxe egin zigun eta etxe egiten zigun zubia egitea etxe egiten zigun eta esaten zigun zubiaren garrantzia den zubia hizkuntzen arteko zubia eta esaten zigun batez ere zubiaren alde batean euskara dago eta hor euskara da ahulena eta zubiaren bestaldean erdarak daude eta zubigintza hori oso importantea dela euskara aurrera eramango badugu, ez? Eta ni ustez hor euskaltegiok batetik euskaltegiak zubia garelako eta bestetik guretzat zubi hori eskola nolabait eskolako lana eta erabilera edo bizitzaren arteko zubi hori oso importantea da.
Kontuan izateko berba, kontuan izateko hitzak, hor aipatu duzun ekitaldi horretan Bernardo Altzagak berak esandakoak, sendoak, sakonak, ondo oinarrituak nolabait esan, atzokoan Andres Urrutia ere entzuten genuen, hor euskaltzaindiari eman dioten nolako sari berezi batean Europan, Estrasburgon edo Kerrespaldi manago hor nonbaiten, eta eskerrak luzatu zizkion euskalgintzari, Andres Urrutiak ere bai, beraz, Altzaga Urrutia badagor nolabaiteko, ni esango nuke, ba, ez dakit, hain arte pixka bat latente gonizendan, edo gehiegi azaleratu gabe gonizendan planteamiento moduko bat euskaltegiek aurrera eramaten duzuena, ez da?
Bai, eta gaina, bueno, en fin, berandu, ez dakit berandu dan estain, baina bueno, egia da, guretzat oso argi egon dana, eta da, garai batean, ustez hori hipotesi bat, lan hipotesi bat egin zen, ez dakit, herri mailan, administrazio mailan, ez dakit zen mailatan, horregin zen, bueno, euskal eskolarekin nahikoa izango zala bere momentuan hizkuntzaren normalkuntza aurrera eramateko. Esperientziak eta eskarmentuak eta urte gero erakutsi dute hori ona eta izugarrizko aurrera pausua eman da ere ez dala nahikoa izan eta hor batetik helduen mundua euskalduntzaren garrantzia batetik eta bestetik transmisioaren beharra. Transmisioa da familien esparruan egiten den hizkuntza transmisio hori, hizkuntza ez bakarrik hizkuntza bera, hizkuntzaren inguruko balioak eta bar. Eta ni ustez hiru hanka hoiek oso pisu ezberdina izan da eta hori dudarik ez. Hor datuak mila daude, lehengoan adibidez aipatzen ziguten azkenengo 25-30 urteetan 300.000 euskaldun gehitu direla edo elebidun sortu direla, horietatik herena euskaltegiei sor zaiela. Eta ni ustez hori oso garrantzizkoa da. Eta transmisioaren ere aipatzen zan, familien garrantzia, familiaren barruan ematen den hizkuntza transmisioarena, eta hain zuzen, aurten euskaltegiotan eta ibili gara, irailean zehar kanpaina egiten, esparru berezi edo esparru zehatzetara bideratuta. Bat izan zen, orain dela bi aste egin genuen agerraldia, hezkuntza munduko eragileekin, eta bertan agertu zen hezkuntza administrazioa alde batetik, beste alde batetik hezkuntza, pues ikastola, kristau eskola, zera ikastola, irakaskuntza publikoko ordezkariak eta beste alde batetik euskaltegiok. Eta hor aipatzen zuten eta hezkuntzakoek eta aipatzen ziguten eta gonbitea luzatzen zieten gurasoei eurak ere euren buru euskarara du ekartzeko. Ze oso garrantzizkoa zalako etxean ematen den transmisio hori.
Eta euskaltegiei erreparatuz aipatzen ari zaren, nolabait esan, nik balore esango dute maila horretan irakaskuntza laburbilduz elkarlanek eskaintzen duena integratzailea, bizia, parte hartzailea, eraginkorra, transmisioak bere biziko importantzia eduki behar duen, bat egiten du gaur egun euskaltegietara hurbiltzen den ikasleen perfilarekin, nolabait esan, asko moldatu behar dira.
Bueno, nire ustez aberor perfilak.
Badakit oso orokorra dela, mundu baten miliaka lagun azten diren perfil bakar bat ez da egongo.
Ez da egongo, hombre, hor badira oin buruz ari naiz eta datu zehatzitek ez daukat, baina nire bakit kopuru, bueno, urteetan askotan izan da lanari bederatutako alegin ezala batetik, ez? Euskarako alio erantzia ematen zuela lana da aurkitzerakoan. Hori egia esan, egia izan badabe, ez da egia oso izan, inoiz esan edut, hor beti kolektibo ezberdinak egon dira, eta askotan, nik hori aspalde, orain dela 5 bat urteko datua da, Erenaren ingurua zen kolektibo hori da guk aztertzen genuen batetik zenbat irakasle, zenbat funtzionari eta hori biltzen ziren eta lanerako eskatzen zieten edo behar zuten hau Erenaren bueltan zebilen. Beste bi eren horietan hor bazegoen beste eren bat ikasle jendearena, hor unibertsitateko azkenen urteetan eta euren prestakuntza, euren formazioa osatzera arrazoi ezberdinen gatik eta tortxe zenak, baina hirugarren eren bat beti geratzen zen bestelako arrazoi ez edo bestelako nahi ez edo horbiltzen zirenak. Eta hor denetari zegoen guraso taldeak, besteak beste, beste barik bueno, euskarara horbildu nahi zuena, arrazoi afektibo soziologiko ezberdinetatik zetorrena, egia da. Zu galdetu didazuna hori erantzuteko moduan gauden ez gauden, Alegina beti ibiltzen gara hor egiten, beti ibiltzen gara hor moduloak ajuste modulua esaten dugunean beti da zenbat ordu egunero, zenbat ordu urtean, zenbat egun, ez? Egunero apur bat horretaz hitz egiten dugu moduloei buruz hitz egiten dugunean. Eta klasikoak beti izan dira, ba egunero 2 ordu, egunero 4 ordu intensiboak eta bar. Baina horiekin batera eta azkenen urteetan batez ere asko saretzen ari gara gauza asko ere malguagoak, zehatzagoak eta eskaintzen, ba segun jendearen beharra, jendearen disponibilitatea zein den, en fin, zehatzen ari gara apur bat hori ahalden neurrian mentxase, hori beti ez da gure esku, hor apur bat claro, hau irakaskuntza arautua den neurrian bueno, bere mugak ere baditu eta bere bete beharrak eta bere, en fin, ikastaro mota batzuk eta ja zehaztuta datoz, baina gu beti zaratzen gara horien barruan jendearien beharretara eta ahalik eta gehien hurbiltzen bai.
Badaude, orain arte nolabait esan, ni definituko ditut modulo klasiko gisa, ba, 2 ordu egunero, 4 ordu egunero, 5 ordu egunero, barnetegiak maila baten edo beste maila baten, baina denporak aurrera junala, denporen modernizazioa edo egokitzapenak eta ba, ekarri ditu beste premia batzuk, beste kokagune moduko batzuk, beste asmakizun batzuk egin beharra. Horien artean zeintzuk izan dira azken urteetako ba, berrikuntzak nola baita esan.
Bueno, hor gero, bai, batetik esan dira, badaude, kolektibo bereziei edo zuzendutako eskaintzak badira, bazekite, dendariak, tabernariak eta hori eskaintzi zaizkienak, hori alde batetik eta hor, kolektibo hori espreski zuzendatokoetan, Oso bueno, hoia deitzen dira ukipenezko ikastaroak izaten dira, lehenengo astapenak, lehenengo urratsak emotekoak. Hor egin dira alde, bueno, pare bat egun, hoiek etortzen dira pare bat egun astean, ordu bete terdi, pare bat ordu egun bakoitzean, bueno, hoiek lehenengo astapen hoiek egiteko, hori batetik bestetik, azkenengo urteetan badira kolektibo berri batzuk eta dira euskal ereduetatik etortzen diren ikasleak. Ikasleia gaur egun badira eren bat oraindik hasieratik hasten dira, baina gero beste bieren horietan badira maila ertainetatik edo inkluso altuetatik eta etortzen zaizkigunak, ba, ez dakit, ikastolan ikasi eta handik urte batzuetara, edo de eredu batean, edo be eredu batean ikasi eta handik urte batzuetara, ba, beste maila bat lortu nahi dutenak, eta orduan horiek hasten dira beti maila altuagoetatik, eta horiei adibidez badira astean bi egun, astean hiru egun, pare bat ordu bete eta erdi egun bakoitzean, bueno, horrelako bai. Ja dira helburu zehatzago eta arazuzindutako eskaintza dira. Gurasoentzako taldeak, guraso batzuen helburua ez da holako inongo titulorik eskuratzearena, da oinarrizko maila bat lortu, gerora haiek ikusiko dute, gehiago egiten duten edo ez, baina gutxienez oinarrizko bat lortzea, horiei ere eskaintzen zaizkie, bueno, gauza ja zehatzagoak eta neurriragokoak edo egiten direnak, bai. Bai.
Aipatzen ari zaren gauzen artean, oinarriak eta ja markatuak eta utzi dituzu pixka zertan oinarritzen diren elkarlan euskaltegietako partaideen saretenok, hori alde batetik, beste alde batetik egoten da nola baitez, beti ikasturte baten hasieran datorren ikasturti ekarriko dituen erronkei nola aurre egin, zeintzut dira hor pixka bat, batzuk aipatu dituzula, baina ikasturte honi 2013-2014 urteari begira erronkari eta nagusiena pixka bat hor, zeke keskatzen zaitu alde.
Bueno, a ver, hor genuztez orokorrean bada gizartean kezka nagusi bat, eta da, ez dakiz, izen ez behinekin, baina, bueno, krisia dago hor vuelta-vueltaka, ez da, hori batetik. Gure, bueno, horretan lehen ez dute patu, sorionez nire ustez, errekuperatu egin dira, diren laguntza guztiak ongietorria dira, eta batzuetan direnak baino gehiago nahiko genituzke, edo beharko genituzke, baina, bueno, bentsat, ikasleentzako diru laguntza garai batean, aurreko aurreko urtean 2012 urtean kendu zirenak aurten errekuperatu egin dira, eta hoe dira maila ofizialen bat gainditzen duen ikasleari ikaste prozesuan inbertitutako diruaren zati bat itzuli egiten zaio, bueno, hoiek errekuperatu egin dira neurri batean. Hor ere badakizu murrizketak egon direla gure sektoreari esleitutakoetan, egia da ez direla mosketarik edo zerari larrienek izan, inkluso maila baten mantendu egin dira neurri baten. Ikasleentzako diru laguntzetan bai egon da hasierako ekimenetan nola beteko jitzira, baina ere errekuperatu egin dira, hori bat. Badira, bueno, beste batzu, pues, guraso kolektiboi ematen zaizkienak, eta bar. Zein erronka galdetzen dizkidazu, nire ustez, hau aipatzen nuen, ze hori da gure erronka nagusietako bada, bueno, apur bat, inguruan somatzen ari gara, egoera ez dala gaire batean zegoena, argi dago, lehentasun, ba, bueno, azkenean batzuetan prestakuntzarena hor, hasiera batean izaten da lehentasuna, baina gero egoera zailtzen edo okertzen danean, bero prestakuntza beste maila batera pasatzen da. Bueno, gure erronka bada nola erantzun ditugun baliabideekin, argi dago erronka nagusi bat beti dela nola lortu baliabide gehiago, baina hori ertain edo luzago eta izaten da beti. Epe laburrean da nola erantzun, orduan nola eskaini, bueno, gauza berriak, esparru berriak, nola sortu esparruak, ikasitakoa probesteko eta erabiltzeko, eta enfin, hori alde horretatik. Bestetik, bueno, beti euskaltigetan, gure euskaltigetan argi dago, berrikuntza dela betiko, berrikuntza gainean lehen aipatu dudan hildotik, hau da, berrikuntza berrikuntza aipatzen denean beti pentsatzen da gauza teknikoetan, eta hori be bai, esan edo hori argi dago, berrikuntza teknikoa, berrikuntza, en fin, alde didaktika mailan eta bar urteak daramatzagu ikasten eta ikertzen eta aurrera egiten eta gauzak egokitzen eta materialak egokitzen eta bar, eta bar, baina nik gehiago esaten nuen lehen aipatutako ilotik. Berritu, hau da, zelan eskaini ahalik eta zerbitzurik oberen eta hurbilen eta erabilgarrien gure inguruko eta gure bezeroei, bueno, bezeroei eta gure inguruko gizarteari oro har, ez hori ustez da da zera, eta horien artean nire ustez dagokigun neurrian mintzat, hori argi dago ez dala gure bakarrik, baina dagokigun neurrian nola lortu, nola eskaini erabilpenerako esparruak. Nire ustez hori argi oso importantea da.
Horrekin batera aipatu behar, egunak aurrera doa zela, irailaren azkeneko egunetan gaude, datorren astean uste dut, azten dira nolait esan ofizialki...
Bai. Bai, urrian hasieran bai.
Urrian hasieran bai. Oraindik matrikulatzeko
bai, egun hauetan ari gara orgoiz tarratzaldez buru belarri, bai, eta orain dino datorren astean ere ze hor bada beste fenomeno bat, nik aprobetxatu nahi du gainera etxeko ikaslei abizatzeko ez itxaroteko azkenengo momentu arte, ze beti gertatzen da etxeko jendearek, etxeko guretza dira etxekoak, betikoa direnak, ezagunak garenak eta bar, eta beti gertatzen zaigu, ba, azkenengo momentu arte goten garela, ja, bueno, ohituta gaude eta badakigu bueltatuko garela eta joango garela eta askotan etortzen zaigu jendea eta non dago nire taldea eta baina izena eman duzu, baina ia zibili nintzen, ba, jarraituko ez, pues horiek ere gutxien hartu telefona eta ditu abizatzeko etorriko zaretela, baina bai, ez, oraindik aste hau, datorren astea ere mantenduko dugu, ikasturtearen lehenengo egunetan oraindik ere matrikula jasoko ditugu, baina batez ere astenetan bai.
Matrikulak egiten aldira, elkarlan sareko hiru euskaltegietan,
bai.
Non daude, kokaturik?
Bai, Bilbo Sarra zera, posta kalean, korreo kalean, sortxian, hor Bilbo alde sarrean, Gabriel Aresti Abando inguruan, Gran Vía eta San Vicente kalean, eta Juan Mateo Zabala Gordoniz kalean hasieranan Kasilla inguruan, bai.
Suposatzen dut horretarako baten batek ez dakit dato gehiago hartu nahi baldin baitu telefonoak eta horiek
web horrietan badaude, bai. Web horri orokorra daukau elkarlan.org. Bilboko euskaltegiak ere bai, eta bestela euskalti bakoitzaren web horrietan ere badaude. Baina elkarlan.org horretatik gero ja aurkitu daiteke hurbilen daukagun euskaltegi, iruretatik hurbilen zein daukagun, edo zein ze eskaintza dauden, eta hori guztia bertatik ikus daiteke bai.
Erto ba, ez dakit beste zerbait astu egin zaigun, hor, segurazki gauza asko, baina bueno, urtean zer ere izango dugu, noiz bintzategoteko aukera, bai. Gauzak ikusteko aztertzeko jenteari animoak emateko, zen, eta bai. Euskaltegien partetik animorik estela falta, bai, ikusten da, argi,
bai, argi dago.
Baina erantzun duzuna guztion esku dagoela esan behar alde horretatik. Bai.
Hori da.
Ba, Juan Carlos Murillo, elkarlan euskaltegietako ordezkaria, placer bat izan da, zurekin egotea, bakizu hemen gure ateak zabalita udela eta nahi duzunean. Ba.
Eskerrik asko, nahi duzunean.
Erto, ibili eta erabili.